vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? To by to něco chtělo. Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Vác.
Tak vám přeji všem krásné odpoledne, sobotní odpoledne. Vypršelo se, tady u nás oteplilo, teďko s posledním deštěm přišlo, byl to slivák, přišlo oteplení, znatelné oteplení o takových 7-8 stupňů, skokově se oteplilo, doufám, že i u vás. To tak je, no a že trávíte nějaké bohulibé chvíle takhle v sobotním podvečeru, protože já mám pro vás exkluzivního hosta. Já jsem to už signalizoval, promoval jsem to, upozorňoval jsem na to. No takže mám tu možnost po dlouhé době zase tady u nás na Midgardu přivítat odbornici na věci stravovací a věci, řeknu, produktové a potravinářské naši Marii. Maruško, já tě zdravím a vítám tě, ahoj.
Ahoj Petře, já se taky s tebou vítám, děkuju za pozvání do pořadu a přeji
pěkně. Hrozně potichu tě slyším, něco máš s mikrofonem.
A přeji pěkně, haló, slyšíme se?
No,
teďka?
potichu, ještě někde něco.
Jo, tak já se tady hlásím.
Dobrý,
ke
už
slovu.
Tě slyšíme.
Tak to je skvělé. Děkuju, snad exkluzivní host ne, ale tak budeme si povídat o tom, co je aktuální.
To je exkluzivní host, protože nechodíš často, ale zase chodíš velmi odborně, zdatně připravená, takže je skvělý, mám z toho radost. Tak a my se spolu ještě podíváme, než se pustíme do tématu, tak se podíváme na to, kdo slaví dneska svůj svátek, dneska slaví Robertové. Robert jako takovej, Robert je 22384 nositelů. 22384 nositelů, 45. příčka, včetnosti užívání tohoto jména. No všem Robertům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, ale také promořování všemi možnými způsoby, klidně si to dopřejte. Je jaro, proč se do toho nepustit? Takže zpívejte, myslel jsem, že jako zpívat a objímat se a tak. mluvit si z obličeje do obličeje, čili zblízka, a můžete ji okusovat hlavy, mě to je úplně jedno. Takže, Robertové, hezkou slavu. No a vy, kteří znáte nějakého Roberta, tak nezapomeňte mu popřát, bo mu tím způsobíte radost a radost zdraví přináší, jak známo. No a krom toho, že slaví Robertové, tak pozor, Mezinárodní den tance. Můžete si s Robertem zatančit. Tanec je taky, myslím, velmi zdraví prospěšná aktivita. Jenom to nesmí být takové ty tance, u kterých freneticky, nekontrolovatelně se pohybujete a můžete si způsobit nějaké to vypáčení žebra a tak podobně. Takže takový ten klasický tanec, pochopitelně, polčík, valka a tak. No a taky nezapomeňme na mazurku, když hrajou, já mám rád rock and roll. Takže proč si nezatančit Mezinárodní den tance? Maruško, máš nějakého známého Roberta?
No, teďka, když jsi mluvil o Robertu, tak jsem si vybavila historku z tohoto týdne. Já mám kolegu Roberta, dělá sice technické věci od silnice, prostor o jařinu a potkali jsme se v kuchyňce na čaj nebo kávu a on mi řekl, no hele, od té doby, co jsem zjistil, že se sem vozí ukrajinský obilí, tak si kupuju jenom žitný chléb, abych tomu předešel. A tak jsme se dali do řeči a trošku jsme tu situaci probrali.
Takže ho to zasáhlo.
No, tak.
Kauza ho zasáhla.
Žito se nevozí.
My se té kauze budeme trochu věnovat, protože o tom docela hodně víš, tak to budu rád. No a možná na začátek, že bychom si něco pustili. Teď jenom musím to tady najít. A než to najdu, prosím tě, mohla by si říct takové zásadní věci, co se u tebe odehrály, co jsme se neslyšeli?
No, u mě celkem se neodehrálo nic, já žiju pořád stejně, co se týče toho běžného života. V té práci v podstatě od nového roku budu mít posilu, takže si myslím, že bude víc času, protože teď jsem se z těch pohledů omlouvala hlavně kvůli času, ale vyřeší se nám to od nového roku, takže už se těším. A jinak dneska jsem chtěla sázet cibuli, protože ještě nemám zasazenou úplně, tak ale nedostala jsem se tam, protože tady je prostě celý dopoledne byly přehánky a nedalo se vyjít ven. Vyhnal mě vždycky déšť. To video, co chceš pustit, to si mi posílal a je docela zajímavé a tak hezky jako řečené o tom obilí, co zachytili, takže to určitě si počkáme. Zároveň bych potom asi nějakým způsobem asi příliš nestrašila lidi, protože ta situace je trošičku jiná, než třeba běží úplně na alternativě. A já jinak ti to můžu poslat, to video, protože myslím, že jsi mi ho posílal.
Jsme odobrali vzorky naozaj velkej šarže až 1500 tón ukrajinského obilia, která byla legálně dovezená na Slovensko, aby mali diváci predstavu, ide o približne 65 plne naložených veľkých kamiónov pšenice. A my sme v súlade s európskou legislatívou po tom, čo sme v našich akreditovaných laboratóriách potvrdili výskyt nadlimitného množstva rezidua látky, pesticídu, vykonali aj následne druhý krok, analýzu dopadu obsahu takéhoto prvku na zdravie a žiaľ sa potvrdilo, že ide o nebezpečnú koncentráciu. Dneska už vieme, že ide o látku chlorpyrifos, ktorá je v Európskej únii zakázaná. A z uvedeného dôvodu som pred hodinou vydal súhlas na vydanie usmernenia ústredným riaditeľom štátnej veterinárnej a potravinovej správy na zákaz spracovania a uvádzania akýchkoľvek produktov z tejto pšenice na slovenský trh. Tento zákaz sa bude týkať všetkej pšenice, ktorá sa nachádza na Slovensku. A my budeme od zajtrajšieho dňa intenzívne vykonávať kontrolu všetkých vzoriek ukrajinskej pšenice všade na Slovensku. Samozrejme, zintenzívnime aj kontrolu produktov, ktoré boli z akejkoľvek ukrajinskej pšenice vyrobené. A budeme samozrejme o výsledkoch kontrol informovať. Je mi naozaj ľúto, že musíme pristúpiť k takémuto drastickému opatreniu. Je mi ľúto, že sa naši ukrajinskí partneri o tom dozvedajú z médií. My sme túto informáciu už vložili pred asi 20 minútami do systému európskeho rýchleho varovania Rapid Alert systému. Takže už dneska môžeme povedať, že sme túto kontaminovanú vzorku obilia našli v našom najväčšom mlyne.
Takže to sme sa, i včera sme sa o tom bavili s Karlem. Ja som hlavne na celé tie veci kritizoval jednu vec, že ministr Nekula, jakože nekuje pikle, to jako, ale on kuje. Jo. Takže Nekula se nechal slyšet 10 dnů před tím, než byly známy výsledky nějakých odběrů. Že to je všechno v pořádku a že nebylo shledáno nic závadného v ukrajinském obilí. Přesto bylo prokázáno dopisem ze zemědělské správy z toho ústředí, že v tu dobu, kdy on to říkal, se ještě žádné vzorky vlastně neodebraly. Takže jak dokážou lhát politici, protože ona vlastně celá ta věc je víc politická než faktická, že jo, Marie?
Já si myslím, že určitě, jo. Takže on tohle to říkal, protože se mu asi se opravdu žádný vzorky spíš neanalyzovaly, že se nic nezachytilo. Já si myslím, že prostě to jelo bez nějaký zvýšený kontroly. To si myslím, to je ten důvod. Proto neměl on co říct. Prostě se nic neanalyzovalo.
Promiň, no. Já to jenom doplním. On řekl, že se tomu plně věnujou a že to pravidelně kontrolujou. Víš, takhle.
No a tak víš co, oni jako pravidelně kontrolovat úplně to zase nejde, jo? Oni to kontrolují na Mátkově, určitě ne na hranicích, protože ty analýzy trvají poměrně dlouho, takže to by se odebrali vzorky a pak by teprve za týden, za 14, za 3 neděle nějakým způsobem to zboží zastavili. Já myslím, že se to až tak nedělo, že se to prostě nekontrolovalo, že se to pustilo, ale on ten Nekula, nebo jak on se jmenuje, on i říkal, jakože je rád, že nedá ten zákaz toho obilí k nám do Česka, protože se aspoň urychlí pokles ceny potravinářské pšenice, jo? A zesílí se tlak na pokles ceny mouky. Ale to je úplný nesmysl, že jo? Ta cena je daná burzou, obchoduje se podle burzy i na českém trhu. Tady je prostě vidět, že hlava nehlava, prostě žádný zákazy na dovozy ukrajinského obilí nebudou. No, ale
promiň, nebudou u nás, nebudou u nás, jinak Polsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, ty Polsko, ty všichni vydali zákaz toho dovozu a Zelenský se rozčiloval, že zakazovat vyvážet ukrajinské obilí do Evropské unie je nežádoucí a jakoby, že to nepřeje, nebo že to je nevyhovující v tom smyslu. Dneska jsem to chytil na mainstreamu, to běželo. A ještě, ať ti do toho pak nevstupuju, Ivan David zveřejnil, že je to ten dovoz do Evropské unie, že je v jakémsi referenčním nebo jakémsi režimu, kdy se nekontroluje a kdy jedna tuna toho obilí se kalkuluje 1000 korun, jo, za což se to prý nedá ani vypěstovat. Tak jestli se k tomu můžeš nějak vyjádřit.
No, Přesně, to odpovídá tomu, co řekl ten Nekula, že všechno je v pořádku, protože ono se to obilí nekontroluje. Ale a 1000 korun, to je technická kvalita pšenice, to už se fakt vyplatí i koupit tady takovou pšenici pro technický účely. To, jako, to s tím se určitě neobchoduje, nejde to do potravinářských jako provozů. Možná někde na západě Španělsko, Itálie do těch krmivářských provozů pro krmný účely. Ale přesně, ono se to nekontroluje. Ale tady právě já totiž samozřejmě dodávat obilí s nežádoucími látkami, ať už jsou to mykotoxiny, těžký kovy nebo pesticidy, ty těžký kovy teďka budou docela hitovka příští rok, protože ta válka na Ukrajině sebou nese zátěm s těžkými kovy, takže to bude další hitovka příští rok. Tak samozřejmě to je nezodpovědnost, ale nezodpovědnost obchodníků a následně těch zpracovatelů, ať jsou to mlynáři nebo pekaři. Oni se přece musí, oni musí vyprodukovat takový produkt, který odpovídá evropským regulím. A pokud ten obchodník není, a já teda se jich musím zastat, jo, oni, já je totiž skoro všechny ty český hlavní obchodníky znám, osobně docela bych i řekla, a oni teda se bojejí a hlídají si tu kvalitu, kterou dovezou. Takže určitě se nějaké kontrakty udělaly po nové sklizni 22, to znamená září, říjen, se udělaly nějaké kontrakty a nějaké vlaky, to znamená, já nevím, třeba 10 000 tun sem přišlo. Ale že by se to sem valilo o 106, jak to vyznívá, tak to určitě ne. Ten důvod je samozřejmě někde jinde. Ten důvod je, že prostě ceny ukrajinského obilí klesly jednak kvůli clu, jedna kvůli tomu, že tam toho mají hodně, je tam a oni v podstatě naši nemají schopnost vyexportovat naše české obilí ven, protože máme na produkci, nám jde 3,5 milionu ročně ven a my máme pořád ještě plný sýpky. Silomistři nemůžou vyčistit sila a zasanovat je na novou sklizeň a už je květen. Takže a to je problém, že toho, že začali ty zemědělci křičet, že nemůžou vyčistit sila, že furt mají přebytky, že se naše obilí točí kolem komína, že se neexportuje a že v podstatě bychom prostě nebyli připraveni na tu sklizeň. Takže to je ten hlavní důvod. A ty obchodníci, bych neřekli, že se utrhli ze řetězu kvůli ceně. Jo? Oni spíš potřebují držet cenu vyšší, aby z toho měli trošku vyšší marži, protože z toho musí zaplatit drahou dopravu, extrémně drahou dopravu, musí zaplatit sebe, děvčata v nějaký kanceláři. Takže oni jako si snažili třeba v roce 22 opravdu vytvořit velkou hradbu proti dovozu ukrajinského obilí do České republiky. V roce 23, jak začaly ty média strašit, že nebude pomalu co jíst, zvednou se energie, že o ceny energií, cena obilí byla poměrně posklizně ještě dost vysoká, kolem 8,5 tisíc za tunu. V únoru loňského roku byla i, nebo v tom březnu, v dubnu byla kolem 10 tisíc. Ale pořád bylo vysoko, takže se ty mlynáři, popřípadě pekaři, začali bát. No, takže skočili na tu udičku toho strachu. Navíc se zrušilo clo, že jo. No a proto možná udělali nějaký kontrakty na ukrajinský obilí, co kdyby náhodou. A myslím si, že to je i ten případ toho Kolárova, kde tam zjistili teda ten chlorpyrovoz. No a já jenom k tomu chci říct, že se nejvíc utrhli obchodníci ze řetězu v Polsku. Tam se to opravdu valilo hned od toho února loňského roku. A samozřejmě polští překupníci to třeba se snaží přeprodat dál. My třeba z Ukrajiny přímo Česká republika nevozí zboží, spíš to jde přes Polsko, už přes nějaký i sila. A naši obchodníci to třeba převážejí zase do Maďarska. Jo? Ten rybníček je poměrně malý a skončilo, vím, že se vozí do Maďarska, do Adony, do takové jedné fabriky potravinářské. No a jakmile je tohleto obilí cenově výhodnější, tak prostě samozřejmě tady riziko v kvalitě je. nejenom pesticidy, ale jak jsem zmínila, i ten další zátěže. No a já nevím, jo, protože stát se má jako nějakým způsobem zagarantovat, že to obilí je zdravý. Ne, on to musí udělat ten obchodník nejdřív, že si udělá dobrý kontrakt s tím dodavatelem, že když ta kvalita bude špatná, tak to prostě vrátí a nebo dá takový srážky, aby se ta ztráta nahradila. No a ten mlynář samozřejmě si musí u toho vlaku stát, když přijede, ať je to Kolárovo nebo někde jinde, a prostě vzorkovat a udělat nejenom základní analýzu na nějakou vlhkost, protein nebo já nevím, příměsi nečistoty, objemová hmotnost, se tam dělá pádovka pro mlynáře, pádové číslo pro mlynáře je důležitý, ale musí vědět ten kvality manažer, že tu jede nějaká riziková zásilka, která má nižší cenu, no tak zainvestuju a udělám analýzy na pesticidy, mykotoxiny a třeba i ty těžký kovy. A tohle to asi se neudělalo, no, nebo se to udělalo pozdě a prostě pak co s tím, že jo? 1500 tun může stát, já nevím, teď je cena 6600 korun za tunu, může stát 10 milionů takový vláček a oni co s tím mobilem? Přijali ho, už je všechno ukončený, no a chtějí to řešit. No a řešej to tak, že to prostě naředějí se svým slovenským zbožím nebo s naším českým. Což jako všichni se můžou z toho hrozit, ale já to považuji za dobře, jo? Protože když to naředíš normálním zbožím, tak tam ty dávky jsou už nezachytitelné. Tam ten detekční limit už to vůbec nezjistí, že tam něco je a to obilí je normálně, jako dá se říci, poživatelný.
Takže v podstatě můžeme konstatovat, že šance na to, že by v České republice se mlelo a peklo nebo krmilo závadnou pšenicí z Ukrajiny, je minimální, to kvůli tomu, jak se chová ten trh. A na druhou stranu je dost pravděpodobné, že by to chytli ty obchodníci a kdyby se to mělo nějak zpracovávat, takže to opravdu naředí.
Určitě. No, oni to udělají na tajňačku, že jo, na poradě řeknou, co s tím, to je průšvih. No tak jako přijde silomistr a říká, no tak já to projedu 3-4 buňkama a namíchám to tadyhle tou naší a pak uděláme třeba analýzy. Takhle většinou se postupuje, ne většinou, oni jako, takhle i český obilí má pesticidy, jo, máme 300 pesticidů, no možná už 600 a analyzují se a zjišťujeme pesticidy i v českém obilí, ale ten chlorpyrifos byl zrovna až v únoru 2020 zakázaný, jinak se v Evropské unii normálně používal a používal se hlavně na řepku, on je to insekticid, jako třeba biolit nebo něco takového, bygon, možná nějaký horší, takový silnější. No a ten se používal na řepku a asi 16% šlo na pšenici. No. A ono něho zakázali, no a samozřejmě Ukrajina s ním stříká pořád, protože ty nemají ty evropské regule a taky je riziko, že možná to stříkání není úplně ideální, protože oni psali, že nemají nedostatek těch pesticidů a že nakupovali nějaké levné z Číny, aby jako nějak ekonomicky to zvládli, takže to možná stříkali chlorpyrifosem vyrobeným v Číně. A samozřejmě tam může ta koncentrace být jiná a potom to ve finálním zboží ukáže hodnotu nad. My ho máme zakázaný, ale dřív byl 0,01 mg na kilogram a teďka, a oni zjistili v tom Kolárově 0,026 mg na kilogram. Takže o 100 něco víc procent, než bejvávala norma, ale zase k tomu musíme připočíst odchylku, měření, takže to tak není zase tolik, když vezmeme 50% odchylku měření, což je ta odchylka měření Santé, což je špatná odchylka, to dali schválně, aby jsme ty pesticidy měli.
To jsme
měli.
Řešili, že, v pořadu.
To jsme řešili, no, to je za plus minus 50, ale laboratoře dělají, já jsem se na to ptala, dělají kolem 15-20%, takže ono to vyjde, já nevím, na 0,018 a to už je malinko. Ale stejně nemá tam být, nashledanou. A to je právě perfektní, já to beru jako pozitivně, to je prostě důvod, proč odmítat zboží. Jo, protože jak můžeš říct, já to nechci vozit, protože my nechceme vozit ukrajinský obilí, ale ten tlak těch vládních elit je obrovský a nemáš jiný nástroj, než jak odmítnout zboží přes kvalitu. A ta kvalita vlastně nevychází, nashledanou, konec. A oni na to nemůžou nic říct, takže jako, já to beru spíš jako pozitivně, že se to trošku rozhýbalo. Určitě to je politická hra a dva se bijou na jednom hřišti. Dneska jsem četla, že už teda tranzit všechny země povolí, že se domluvili, že na tranzit povolí, no ale co je to tranzit? Tranzit je buď teda na lodě do Gdaňsku, nebo na Dunaj, do Německa a potom nějakýma vlakama nebo autama do Španělska a buď teda na přístavy a na jih, anebo to taky ta část zůstane v Evropě. Italové, Španělé to prostě vozejí o 106 z Oděsy, že jo, za levný ceny. Jinak ten chlorpyrohost, jak jsem říkala, že ho zakázali, tak já jsem mluvila s paní profesorkou Hešlou a ona zmiňovala, že chlorpyrohost je bojová látka, ona nesnáší chemii, takže ona to řekla jasně, ale decentně, že to je bojová látka, která se používala v Sýrii, jo, takže to je opravdu v uvozovkách, jako je to syrite, je to špatná látka, ale že prý je slabší a proto se může používat v zemědělství. Jo, nepřímo řekla teda, že to je špatný, že je dobře, že to zakázali a ona vystupovala negativně, i když se zjistil třeba triacetin v máslu, což je zvýrazňovač chuti, aby to máslo bylo máslovější, tak taky proti tomu ostře vystupovala. No a tyhle ty nežádoucí látky se zjišťují poměrně často. Jo, ona se z toho nedělá mediální kampaň. Tady vidíme, že to byl tlak nějaký politický skupiny, která trošku nahrávala proti té rychlé ukrajinizaci té Evropy. A protože normálně, když se zjistí látka nežádoucí třeba v obchodě, tak se prostě celá šarže stáhne z obchodu. I to, co je ve skladu, prostě zlikviduje se to a konec. Možná vyjde nějaká zpráva, kdo si koupil tenhle výrobek, tak ho vrete. Jo, protože tam jsou nějaké nežádoucí látky. Ale třeba v roce 18, to byla další hitovka, celá Evropa nedávala obilí bez mykotoxinu. Mykotoxiny to jsou toxiny z plísní, které jsou velice karcinogenní. Těch mykotoxinů je asi 5 a celá Evropská unie měla 3x až 4x překročený limity na mykotoxiny. Jo, to ani, mluvilo se o tom, nemluvilo, ticho jak po pěšině, neplnily se limity pro dětskou výživu, natož pro dospělí. Ta sklizeň prostě nějak prošla a druhý rok, teda už se rodil, už bylo takový obilí, že už ty mykotoxiny neměly. Takže tady jako je vidět, že ty zákazy nahrávají. To, že naši vládní činitelé to nezakázali, to je smutný, ale vzhledem k jiným postupům, který dělají i ne v zemědělství, tak to lze očekávat. A my se musíme podle toho zařídit. Jednak obchodníci musí být zodpovědní, to znamená udělat dobrý kontrakt, udělat i třeba předkontrolu na té Ukrajině, to znamená jít na to silovo, vzorkovat, nechat si udělat analýzy v nějaké akreditované laboratoři, počkat třeba týden, než ty analýzy budou a pak to teprve naložit. Na té Ukrajině jsou extra moderní sila. Na západní Ukrajině, tam je to všechno nově postavené. Tam hupne 1500 tun do vlaku za jeden den. My tady v Česku nakládáme 1500 tun jeden vláček prostě 3 dny. Takže tam to hupne hned a prostě poslat dobrý zboží. Ty kontrakty na do Česka, co šlo do Česka, vím, že šlo to přes Polsko, tak ty se samozřejmě kontrolovaly a byly vždycky jenom na novou sklizeň. Stará sklizeň 21 se určitě do České republiky nedostala.
Takže zprávy o té mouce z Kauflandu, to se mohlo třeba dovést z Polska, ne?
No, takhle. Oni totiž Poláci, tam to bylo, to jsme se o tom, myslím, i v jednom pořadu bavili. Tam, jak prostě byl ten problém s uzavřením těch přístavů, tak se to začalo valit všechno do Polska a na Gdaňsk, to znamená na lodě. Jenže ta cesta z Ukrajiny do Gdaňsku je poměrně dlouhá, no tak to obilí prostě v tom Polsku zůstávalo. No a pak vlastně naši obchodníci jdou, domluví se s Polákama, oni se všichni znají, hele, prodej mi něco, no ale chci... Já dávám za to ruku do ohně, ale chci úrodu 22. Jo, to nejde sem poslat. Do Česka nejde poslat úrodu 21. Možná pro krmí účely, ale proč, když nám se to točí kolem komína? Tady prostě to je strašný. Tady vůbec se není v obchod. Jo? Tady je úplně jak když je okurková sezóna v červenci, když jsou sklizně. Takže takový obchod tady v současné době je. Ty tradeři obchodní nepracují, protože nemají co. Není zájem kvůli ceně. Jo, kvůli ničemu jinému, ale kvůli ceně. Jo, oni vezmou ze Slovenska západní Němci durum pšenici, no, protože durum to je tvrdá pšenice na těstoviny, to je kvalitní, no tak to berou. Ale takovou tu běžnou potravinářskou pšenici tu Němci nechtějí, jo, protože tam jim to jde po Dunaji, přes Maďarsko po Dunaji, až do Straubingu, krásně si tam dovezou prostě věci z Ukrajiny. Takže to je hlavně ten obchodní problém.
Takže se dá říct, že jakoby bylo by to nošení dříví do lesa, ve kterém je spousta vlastního dříví.
No, přesně. No.
Jo.
A taky se sníží cena a to obchodník nechce. Takže já si myslím, že stát chce něco, ale ta realita se snad udrží, jo, že se snad udrží na té úrovni, jaké je. A jako i mlýny patří třeba pod Agrofert. Agrofert vlastní spoustu obilných sil, teď je to po České republice všude, Rakovník, Mělník, Kolín, tam jsou 30 tisícový kapacity na skladování obilí. A proč jako? Proč? Jinak si nedělejme iluze, český obilí má taky pesticidy, jo. Překročený dokonce. Ale tak jako buďme rádi, že se to trošku zastaví a nebudou takový jako... Takhle, ona ta Evropská unie vždycky chtěla, aby byla Ukrajina špižírnou Evropy. To byl velký plán, o to jsme se, Petře, spolu bavili už v roce 2018. Ale oni chtěli prostě nám nastavit evropský standardy na té Ukrajině. No a to se nepovedlo, že jo. To jako se, ani se to nepovede, že jo. Takže
mám takovou oni... Mám takovou otázku, nebo spíš reakci. V tom Kolárovu, víš, tam říkal ten ředitel, že to dvakrát přečistili a ku podivu ty hodnoty klesly, jo.
No,
takže
protože...
to nařídili.
No, nevíme. Mohli udělat opravdu, že to jenom přečistili, foukli to takzvaně v té hantýrce zemědělský a ten chlorpyrofos mohl být v tom prachu. Jo, v tom prachu, protože někdy tam ty propady tím sítem pod 1 mm jsou poměrně velký, takže když oni odstranějí ten prach, tak v podstatě, kde je, může být usazený ten chlorpyrofos, ta látka nežádoucí, tak se to zrno vlastně vyčistí od těch povrchových nečistot a už je v pořádku. To klidně tomu věřím, že to i to přefouknutí mohlo nějakým způsobem pomoct.
Takže je to, dá se říct, že to je mediálně přifouknutý, ale...
No, To je politika, to je dobře. Aha. Jo, my jsme rádi, že se to zakázalo, protože my musíme chránit naše zemědělce. Proboha, co bychom dělali tady s tím obilím, to by pak šlo naše celkem kvalitní, dejme tomu, výjimky jsou, ty jsou ale všude. Co by se s tím dělalo? To by se dalo na spálení, nebo na topení, nebo já nevím. No. Takže je to ochrana zemědělského trhu. A samozřejmě jedné skupině se to nelíbí a druhá to zkouší. No.
Mám tady jednu reakci od Lukáše. Od ledna se na různých Telegram kanálech objevovaly zprávy z Rumunska a Bulharska, kdy tamní farmáři ukrajinskou kukuřici a zrní ohodnotili jednoduše. Vždyť ani ta prasata to nežerou. Tak co nám to tu vozíte? V únoru, kdy se Ukrajina dopustila válečného zločinu použitím bojového plynu, podle některých nejspíš kyanogen chloridu. Plno lidí se rozčilovalo, ale všude vyšumělo do ztracena, protože USA a jejich loutky, které věří, že ty bezcenné zelené papírky s dvakrát probodeným hadem to vše vyřeší. Nikdo si však nepoložil tu správnou otázku, tedy možná ano, ale nikdy jsem na ní otevřeně nenarazil. Jak se takovýmto látkám Ukrajina vlastně dostala? Odpověď je jednoduchá. Co jsou to vlastně pesticidy, herbicidy, fungicidy a insekticidy? Jsou to jedy vyráběné v chemických závodech. Je samozřejmě mnoho druhů a některé krajiny výrobu bedlivě sledují, jiné ne. S jedním velkým ale. Když se u nich změní poměr ředění, přemění se na bojové plyny a látky schopné zabít slona či vorvaně. Proto snaha těch vypečených slovenských mlynářů je zarážející. Ano, nejvíc svinstva je ve slupce a zhýčkaný Evropan celozrnnou mouku neocení. Hladká mouka a nulka je top. Slovenští mlynáři sami přiznali, že hledali ten správný poměr ředění, tak, aby v mouce byla nalezena pouze rezidua. A když to projde testy, jsou za vodou konkurenceschopný a s možným ziskem. Proto bych velice rád viděl úplný rozbor toho obilí, a ne, že se tam objevil pouze chlorpyrifos. Jak bys na to zareagovala?
No, tady je smíchaných několik věcí dohromady. Jo, je to moc dohromady. To, že Rumunsko a Bulharsko dováželo ukrajinský obilí, to jo, to je pravda. Samozřejmě, jestli to tam se psalo v roce 2022, jestli se nemýlím, tak ta kvalita musela být už horší, protože se to začalo vozit určitě na jaře, a jestli to byla loňská úroda, tak o to víc. Protože vždycky na jaře už to obilí není úplně ideální. Tak jako státní hmotné rezervy nemají, žádný stát nemá ideální kvalitu státních hmotných rezerv, tak rovněž Ukrajina ne, tak ta kvalita je velmi špatná. Ať už jde o škůdce, nebo škůdce třeba potemníka, kterýho za chvilku budeme baštit všude, nebo prach, nebo i, že se tam, víte co, do těch státních rezerv se vlastně vozí úplně všechno, takže tam se nekontrolují nějaký pesticidy. Potom, co se týče těch pesticidů v Kolárově, já jako nevím, jo, oni, já si myslím, neviděli jsme analýzu pouze toho obilí, co ho přivezli, to nevíme. Ty výsledky. Vidíme výsledky, které si dali na nějakém vzorku zanalyzovat. Jo, tam byl 0,026. Rezidua, to je jedno, to je prostě objem toho pesticidu v tom daném vzorku. Takže to samozřejmě tam mohl být nějaký podvod, že třeba zjistili víc, lekli se a začali s tím něco dělat a potom zjistili těch 0,026. Pokud A nebo taky ne, to nevíme. To nemůžeme zase hned je obvinovat, protože já si myslím, že spíš nedělají nic, žádné analýzy a pak teprve se divějí. Jo? Takže, protože oni šetří, takový analýzy stojí 15 000 korun a prostě nejsou na to třeba zavedený a třeba to ani neanalyzovali. Takže ano, je ta možnost, že udělali podvod, že to namíchali a pak si teprve zjistili 0,26 mg na kilogram chlorpyrifosu. Ale nemůžeme to potvrdit, to je spekulace. Jinak samozřejmě pesticidy jsou, to je velká skupina obecně, pesticidy. A pesticidy se dělí na herbicidy, to jsou takový ty totální jako Roundupy a podobně. Potom jsou insekticidy, ty zabijí broučky a třeba tím budou zabíjet broučky pro potravinářský účely, které jsou chovaný. A potom jsou fungicidy. A ty fungicidy zabijí ty plísně. Jo, když třeba stříknou třikrát pšenici fungicidem, než vyroste, než má ten klas, tak třeba nebude mít hodně plísní fuzária, který produkují toxiny deoxynovalenol a ten je hodně karcinogenní a hlídá se, může ho být jenom nějaký množství povolený a samozřejmě ten fungicid, no ale třeba dělali studie, že vlastně biopšenice má méně toho deoxynovalenolu než třikrát stříkaná pšenice. Jo, takže tyhle ty plísně my neovlivníme, to záleží na počasí, vůbec to není o skladování, je to opravdu o tom, jestli je třeba deštivo, vlhko, mokro v tom době růstu toho klasu a bohužel je to příroda. Tam jde o to, aby ty obilky byly odolné, ale samozřejmě ne geneticky modifikované. Co vidím jako riziko, je u Ukrajiny GMO. GMO, kukuřice, řepka, pohanka, to je potřeba být velice opatrný, protože to Monsanto neboli Bayer se tam dostal za ty leta a opravdu tam způsobil Klondike s tím osivem geneticky modifikovaným. A jestli se to sem, a dostává se to sem, do České republiky se dostala pohanka, mluvili jsme o tom, 70% geneticky modifikovaných promoutrů, těch částiček. Takže to určitě je potřeba opatrnost při nákupu zdravé pohanky. To už se ani neskrmí. Jo. A je potřeba nekupovat. Já si myslím, že se sem nedostala špatná pšenice, ale je potřeba mít předběžnou opatrnost. Já bych prostě věci z Ukrajiny, když to zjistím na tom štítku, že to je ukrajinský, tak bych to nekupovala. Nekupovala bych ani příliš levné věci české, příliš levné věci slovenské, příliš ani maďarské a ani polské. Já bych prostě, co je příliš laciné, tak bych byla bych opatrná, aby jako člověk si třeba nekoupil opravdu něco kontaminovaný. Ale nemyslím si to, ale je to jenom předběžná opatrnost.
No a pojďme k tomu GMO, jo, tak to jsem právě ti tam chtěl malinko nasměrovat. Vypadá to možná, že to obilí zaměstnalo hlavy lidí víc, než si zaslouží, ale úplně se vytratili vlastně jakoby ty záležitosti, které jsou mnohonásobně horší, a to je třeba používání střel s ochuzeným uranem na Ukrajině. Je to, dejme tomu, právě GMO, protože Ukrajina nemá žádnou regulaci v tomto ohledu, žádné zákazy. To znamená, má tam Monsanto, takže si nedělíme iluze. No a to je riziko, že se nám to sem vlastně zavleče do potravinového řetězce, protože když se začne krmit dobytek, třeba kukuřicí GMO, tak to potom pochopitelně bude v mase, v mlíce, v produktech a tak dále, ne?
No jasně, tady jsou zase dvě věci. Ta válka přinese určitý riziko kontaminace těch potravinářských komodit. Když byla válka v Jugoslávii, tak ryby měly extrémní výskyt rtuti, jo, z toho bombardování. Tady to určitě bude mít velký vliv na výskyt těžkých kovů. Jo, pokud jako nevím, kde to budou sklízet a jestli to bude tam někde tím směrem, tak to se může kvalitativně projevit. Já jenom dám vsuvku, když se vozí na Kubu, my vyvážíme na Kubu, Česká republika, vyváží na Kubu, ale už to je dobře, ječmen ne, ale už sladovnický ječmen zpracovaný na slad pro výrobu sladěnek a piva. A tam se kontroluje úplně všechno do mrtě. Tam se vůbec nemůže exportovat, aniž by nebyly analýzy na radioaktivitu tady v Evropě, na mykotoxiny, těžký kovy, celá škála těžkých kovů a dokonce nechávají si dělat i mikrobiologii, což jako, když na to šáhneš, na obilí šáhneš špinavou rukou, tak máš samozřejmě kontaminovaný mikrobiologicky tu obilovinu, ale oni si to taky nechávají kontrolovat. Jo? Takže ta péče o to, aby se tam nedostalo něco kontaminovaného, je mnohem vyšší než v Evropské unii. A nemyslete si, že jako regule Evropské unie jsou nějak moc příliš přísný. Jo? To nejsou. Ale jako přísný regule jsme měli my za socialismu do 89. Pak se smahem všechny normy začaly upravovat a v podstatě člověk, který třeba v tom dělal, říkal, já už nemám co analyzovat. Jo? Takže jenom chci říct, že takhle se třeba kontrolují dovozy na Kubu. GMO, to GMO je samozřejmě problém v tom, že to ovlivňuje genetiku. Prasata krmený GMO krmivem mají víc zánětů, samice mají záněty děloh, potrácejí záněty žaludků. Dělali se statistiky a my jsme to analyzovali taky v mlíku, jestli se dostane třeba GMO z krmiva u krávy, která je krmená, nebo u býka, který je krmený GMO krmivem, jestli se dostane do mléka nebo do masa. Nezjistilo se to, neprokázalo se to. Jo? Ale třeba Němci v současné době už vyžadují od nás potvrzení, že to mléko, které tam vyvážíme, my vyvážíme mléko do Německa, že pochází od krav, které nebyly krmeny GMO krmivem. Oni tady nastává jako situace, ono se to nemá dostat do toho finálního produktu. Byla bych opatrná třeba na játra, na vnitřnosti. Ale oni se obávají, že ta kontaminace může vzniknout jako sekundárně. To znamená, že to vemeno třeba té krávy bude trošku znečištěno tím krmivem, že jo, tak přece je to dobytek, jako ve smyslu přirozeného života v té slámě a že to krmivo geneticky se může nějak dostat do toho mléka. Jo, to se bude. Proto oni v podstatě vyžadují non-GMO certifikaci, která by prokázala, že ty krávy nejsou krmený těma geneticky modifikovanými krmivy. Hlavně sojou, jo, protože soja zvyšuje podíl N-látek, ty výživové látky v tom krmivu a oni potřebují, aby dojeli, tak potřebují zvednout protein, to jsou N-látky, zvednout protein, aby dojeli prostě hodně, že jo, a ono jim to zvedá ta soja. A samozřejmě ve krmivu, ve směsi to mají, takže ta soja to prostě je geneticky modifikovaná. Ta se sem dováží, tu tady máme. Všechny krmiva mají povolení v podstatě, že můžou být GMO.
Takže spadly iluze. No dobře, a můžeme to vidět, když prasnice má problém, záněty žaludku, záněty dělohy, tak vidíme, co GMO dělá. U člověka by to asi bylo to samý. Může se přenést tedy to GMO potom do těch selat? Už potom jakoby do toho masa, do takové genetiky?
Já právě to říkáš dobře. No. Ano, v podstatě může, protože říkají, že třetí generace, a to je hezky zajímavý, třetí generace těch prasat už je neplodná.
Takže to je vlastně odpověď. Třetí generace prasat je neplodná.
Nedonosej. Oni to ne potraviny... jako neplná, oni to nedonosej. Prostě.
No jasně, no, nejsou schopní. No. Hm?
Nejsou schopní to donosit. To je zajímavý, že jo? To je ta souvislost, ta snaha.
No to je ta nezávadnost, že, jak oni říkají. No. Jak by nám rádi řekli.
Teďka nezapomeňte, myslím si, že jsme říkali v prosinci, že ty NGT techniky, to jsou ty CRISPR nůžky, upravují třeba geny, že oni to nepovažují za geneticky modifikované organismy, oni jsou, takže pozor, bude se ty potraviny značit značkou NGT. Je to taková lehká genetická modifikace, kdy v genu toho osiva ustřihnou jeden gen, nebo je to mít třeba lepek, nebo mini lepku tam bude, ale furt je to GMO. A nechtějí to značit GMO, budou to značit NGT. Jo, takže to je jenom k té GMO informace. Jenom mi připomínám, že jsme se o tom, myslím, v prosinci bavili, když jsi měl to výroční vysílání.
Maruško, zvláštní souhra okolností. Jo. V obilí je jasný, to jsme si vyřešili. Ale najednou se na území České republiky, a to i v příhraničních oblastech, jaksi jenom hranicí ohraničená záležitost, lokální záležitost České republiky, obrovský výskyt, na můj vkus, obrovský výskyt ptačí chřipky. A za hranicema už ne, ale u nás jo. Ku podivu, státní veterinární správa vydala zprávu, že v roce 2001 nalezli asi dva uhynulé ptáky, volně žijící, kteří byli, jakoby měli ptačí chřipku. V roce 2022 to byly taky dva ptáci volně žijící, které nalezli s touto chorobou. Nicméně se tady vybíjely statisícové chovy, pravděpodobně na politickou objednávku. Schválně si mi to potvrdíš, to je jakoby můj názor, že to byla politická objednávka, protože ty zemědělci dostanou asi pravděpodobně zaplaceno z pojistky. Tím vznikl deficit na trhu vajec, kuřecího masa, cukrovinek a Ukrajina pochopitelně, kterou my zachraňujeme, protože tam lidé hoří v plamenech, je tam válka, tak Ukrajina nám to tady všechno vykraje, protože tam není problém to vypěstovat. No tak a mít to tady. Čili zajedno, tvůj názor na ptačí chřipku jako takovou tady v České republice a tvůj názor na závadnost, nezávadnost a zahrň do toho, prosím tě, i oleje.
Tak oleje, to je úplně zase něco jiného. Oleje se vyrábí u nás hlavně z řepky a dovozový kukuřice. Řepka, naše řepka, co se pěstuje na 16% plochy orné půdy, nestačí pro výrobu toho oleje, protože něco se malinko se obchoduje, něco se vyveze a něco se a zbytek se zpracuje, takže se dováží. Dováží se hlavně z Rumunska a z Maďarska a občas z Ukrajiny, ale to stojí vždycky, když se doveze třeba vláček z Ukrajiny, tak to se stojí v pozoru a všechno a hlídá se to. A dělají se tam i třeba polyaromatický uhlovodíky, které jsou poměrně karcinogenní. No a může se taky stát, že se tam objeví a pak jde celá šarže do pryč, likvidace. Takže ty oleje, já bych okala, tam musí být původ. Ukrajinský olej bych si nekoupil. Jo, to jako ne, to bych opravdu nekoupila, ale a koukám na etiketu. My ty brýle a ty lupy prostě a ty zvětšovadla a baterky a na svícení budeme potřebovat v tom obchodě čím dál častěji, protože se to na nás valí. No a zase to, berme to jako sportovně, že prostě ta kreativita naše musí nějakým způsobem pracovat, že si musíme hledat cestičky, jak se stravovat. Prostě budeme se muset přestat spoléhat na potravinovou základnu v supermarketech. Co se týče ty ptačí chřipky, no to bylo lednová, a na báze tam mě hodně mrzela, protože když mi kočka tady přinese ptáčátko, tak já mám z toho trauma a toho chytí prostě na stromě nebo někde, ale za chvilku se jim ty ptáci budou smát, až dorostou těm kočkám. Takže to já nesu těžce a potěšilo mě, že v tom největším zákazu jsme projížděli celým českým rájem a všude se pásly. Pásly, oni byli ve výběhu, tenkrát moc té trávy nebylo, ale byli venku. Všude byly venku husy, kachny, slepice. Mluvila jsem s venkovánkem, který byl opravdu, je prostáček, jo, takový normální člověk a my mu trošku spravujeme kesinku, čistokrvnou vlčandu, protože oni zase už tak neumí pečovat. A on mi říkal, hele, ale to je divný, veď, že se nakazej ptačí chřipkou slepice jako ve velkochovech, kde je to přikrytý, kde je to zakrytý, kde tam nemůže nic spadnout od toho ptáka. No, tak jako od nějakého toho divokého ptáka. Takže i každý člověk, myslím, nad tím jako špekuloval, že to je samozřejmě podvod a že to je právě hrozba té potravinové krize, kterou se snaží vytvořit. Ono se jim to nepovede. Jako v žádném případě se jim to nepovede, protože mnoho lidí má ještě selský rozum. No a když mi to povídal, tak se kolem něj běhalo asi 15 lepic s třema kohoutama a říkal to vůbec nezavírám, že jo, to musím pustit ven. Takže určitě je to zase jedna z globálních her nás tady potrápit, ale já to utrpení těch zvířat, jakým způsobem to zabijeli, nedávám, takže je to pro mě nějaký těžší téma. No. Ale souhlasím s tím a je to i logický. Teďka třeba jsem četla, že zase vybyly obrovský hejna drůbeže v Jižní Americe. Jo? Takže oni prostě takhle jdou, jak roboti, furt stejně, žádnou novou kreativitu, čím by nás překvapili pořád. Stejně prostě si jedou ty svý plány, tak a teďka bude potravinová krize, tak to vymlátíme. Samozřejmě, je to, já to takhle vnímám.
Ještě pro mě.
Tabene PCR testy, že jo, zjišťuje se to PCR testama.
Jestli můžeš jenom krátce závadnost, nezávadnost ukrajinských vajec?
Já hele nevím. Já jsem četla vyjádření oficiální, že máme být opatrní a já myslím, a teďka jako je to otázka já nevím, no. Tak když tam bude salmonela, tak to stejně uvaříme. Myslím si, že ty slepičky jsou asi tam krmení buchvíčím. Je škoda, že by nám nevadilo, kdyby byly krmeny prostě a obyčejně, ale tím, jak se tam od toho roku 2008 už dostává tyhle ty giganty geneticky modifikovaných, jo, Bayer a Monsanto. Vlastně,
myslíš
ale
IG Monsanto, Farben?
No, ty kořeny, že jo, ty jsou hodně starý. No, tak to se bojím, jo, že oni, ty slepičky jsou krmeny takovým neúplně ideálním přírodním krmivem a do vajec se to nedostane, určitě ne do vajec, ale jako varujou před tím i obchodníci, i jako nějaký ty oficiální strany. Já si myslím, ale, a nevím, jako, já si myslím, že ukrajinský vejce by mělo mít razítko na sobě. Jo, to znamená, každá, my máme to CZ, že jo, a to číslo, ty provozovny, tak to si myslím, že bychom měli poznat. Pokud jsou bez označení, jo, tak už je to riziko a už bych to nekupoval. To znamená, v obchodě bych asi otevřela krabičku, a i když je nahoře jako super všechno, český, polský, jo, slovenský, ať je tam co je tam, tak bych tu krabičku otevřela a podívala se na ty razítka. A zase to chce asi lupu, nebo kdo má dobrý oči, to uvidí normálně a podívat se, co tam je za zemi původu. Pokud tam najdu Polsko, tak se rozhodnu, pokud tam najdu Česko, tak to vezmu, pokud tam najdu Slovensko, tak to vezmu a když tam najdu když na to nenajdu nic.
Zetko jako Zelenský, tak to je jasně, že to je ukrajinský.
No, když tam nenajdu nic, anebo když tam nenajdu nic, no, jo, Petře, když tam nenajdu nic, tak řeknu, hele, to je divný. A jdu to reklamovat hned, okamžitě tady není razítko. Jo, takže, a oni už se budou bát, ty obchodní řetězce se bojí, ty opravdu stahují mouku jenom preventivně, ty z toho my jsme nechávali stáhnout, doporučili jsme, nejsme jako státní firma, biomouku jenom proto, že jedna šarže měla jeden pesticid 0,0, prostě nic tam nemělo a tam nesmí být nic v bio. No a oni to stáhli všechno. Jo, všechno a sakom prásk, jedna šarže, druhá šarže, všechno pryč. Oni se s tím nemažou. Oni mají, jak mají to výsostné postavení, tak prostě
je to na prostě, úkor toho dodavatele.
Mají na to sílu to vrátit. Když to nějaká malá firma, která počítá korunu, jo, která jako se bojí, no tak prostě to snaží se nějak buď prodat, nebo zpracovat. Jenom chci říct, že na Ukrajinu se z Evropské unie vozí taky sajrajt. Jo? Co nevyjde tady, tak se vozí na Ukrajinu. Ty lidi tam nejsou dobře krmení. Jo?
No, oni některý se živí takovým bílým práškem, ale to je nahoře v těch vyšších patrech. To asi bude 2:0, bych viděl jsem, no. Viděl jsem takový stream, že jeden europoslanec taky jako konzumoval 2:0 přímo jako na zasedání. A pak rozhodoval. Já bych teďko dal písničku, aby si odpočinula, trošku svlažila hrdlo.
Jo. A uděláme brouky potom.
A dáme si pak brouky. Jako, já myslím, že potom obilí, který vyšlo de facto jakoby dobře, což asi potěší spoustu našich posluchačů, tak ty brouky to zase trošku doladějí. No. Tak pojďme na tom. Michal Tučný.
Jo,
mám fůru času a tak spím v obilí a zdá se mi sen plný dívek a dětí. Dívek a dětí a je líný letní den. Kam půjdu dál, až se probudím a vstanu? Probudím a vstanu, na to ještě nemyslím, já spím v obilí. A zdá se mi právě, sen jak přímo z láhve starou režnou popím. O, ladlí, ještě mám půru času a tak spím v obilí. A zdá se mi sen plný dívek a dětí, dívek a dětí a je líbý letní den. O, ladlí, ještě mám půru času a tak spím v obilí. Dívek a dětí a je líný letní den. Za chvíli vstanu, mám ještě stihnout kdesi cosi, slyším zvonit kosy, už mi kosí obilí. Já vím staniště, jak nůž do zad tlačí. Děkuju, to stačí, zbudili mě právě včas. A dětí a je líný letní den.
Tahle ta písnička, musím říct, že se mi vůbec nelíbila ze začátku. A ty jsi si přála, já jsem ti zahrál, pak jsi mi začal hrát i normálně, protože má něco do sebe, to je taková ta písnička, která si tě postupně získá, jo. Pěkná. A je vovobilý, tak...
Ano. Jo, to je pravda, ano, je tematická.
A já tě teďko neslyším, teda přiznám se. Musíš...
Halo, slyšíš mě? Slyšíš mě? Halo,
ano, ano, už se to zesiluje, halo, už se to zesiluje.
Jo, dobrý, tak jo. No, hlavně tam cítím to slunce, to teplo, víš, takový, jak ti tam... Jak je to horký léto a prostě se tam svalit někde u pole, na mezi. Takže to spíš asociuje ty to léto, který už teda nutně potřebujeme, protože toto jaro je poněkud zvláštní.
Mě fascinuje teď na jaře, jak hučejí stromy včelama, víš? Nádhera.
Fakt, jo.
No.
Já právě se bojím, jak je zima, že tam ani nevlítnou, no.
Jo, lítají bzučej.
Jo,
Minulý týden o víkendu, jak bylo vůbec teplo, tak tady, co rozkvetlo, tak holky pracovaly úplně naplno.
Jo, to jsem teda ráda. No, to já nevím právě.
Měli, asi se to prodražilo, protože jsem na ně koukal, měli takové vestičky, aby jim nebyla zima. Pletený, to jim asi uplet ten včelař. S velkýma kapsama právě. A tak v těch kapsách měli rukavice a čepici, jsem koukal ještě, takže...
Jo, když zafoukne, tak si nasaděj a jedou dál.
To byly bio, to byly bio včelky tadyhle, on se o ně fakt dobře stará, no. Myslím,
dobře.
Že Nike, nebo co to bylo, tam měli značku. No ale jo, jo. Teď jsme se přesunuli z toho klasu k těm květům a na těch květech pochopitelně včelky. A včelky to je vlastně hmyz, protože vlastně neopilovávají jenom včely, ale opilovává hmyz jako takovej. Včelky jsou zásadní a další hmyz. No a jak vidno, tak hmyz by neměl být užitečný jenom teda podle vizionářů Evropské unie. Podle takových magorů, jako je Klaus Schwab, který prosazuje. Jednak se jmenoval papežem toho nového světového řádu a prý to bude dědičná funkce v jeho případě, tak co chceš od SSáka. No a potom vymýšlí takové různé věci, jako že třeba pedofilie a zoofilie je cesta k udržitelnosti světa. Ale nesmí být u toho těm zvířátkům, u dětech ani tak moc. Ty s tím musí děti souhlasit a zvířátkům nesmí být skřiven ani vlásek, nesmí být ublíženo. No a vedle toho brouky z mouky. Takže pojďme na tu mouku z těch brouků.
Mm-hmm. No ono to LGBT a ta pedofilie vede zase k tomu samému jednomu bodu. To znamená omezení počtu lidí, protože LGBT, když budou přešitý, tak nebudou moc plodit potomky. No a pedofilie těm dětem způsobí takový trauma, že už potom třeba do budoucnosti nebudou se moc nějakým způsobem normálně jako žít ve svazku rodinném. Takže ono to furt směřuje v potravinách, to taky směřuje, hmyz taky směřuje pořád k tomu jednomu, GMO taky furt směřuje k tomu jednomu, úbytek lidí na planetě. To je prostě jejich cíl a oni to směřují všemi směry, ať je to potravina, chemie, farmacie, výchova, jo, takže to furt má jenom jeden jediný cíl. Takže to víme, že jo, a můžeme se podle toho zařídit.
Chtěl jsem říct, a pak jsem se rozkašlal, ale chtěl jsem říct, že jestli jsi zachytila informaci od Sergeje Lavrova, Ruská federace přebírala vedení Rady bezpečnosti OSN a on tam vlastně hovořil o tom nemocném světě kolektivního západu. Některé tyhle ty věci tam právě naznačil a víš co, mně to přijde takový jako, jak bych to řekl, takový strašně jednoduchý. Jo. My tady žijeme v nějakým prostoru, teď myslím jako obecně, jo, tady nějaký prostor, kde ty politici a všichni, oni zašíleli, víceméně jsou šílený, že jo, jsou to psychopati. Realizují se tady záměry de facto SSáků, protože oni neopustili ty svoje teze, které propagovali ve druhé světové válce, ale už dávno předtím. Takže oni v tom pořád šlapou, to, co ty si jmenovala tady, to vlastně je pořád ten program mimo jiné té čtyři, to znamená vytvoření životního prostoru pro správné lidi, pro ty správné vyvolené rasy. No a to je ale 770 milionů lidí, jo. On tam hovoří, že 800 milionů lidí to má jakoby tu vizi té jedné miliardy, jako, že 200 milionů z té miliardy lidí bude si užívat a 800 milionů jim bude otročit. Přesně to pojmenoval, že to jsou ty neokoloniální záležitosti, že Česká republika i Slovensko by se mělo zpamatovat víceméně. A je to tak jednoduché prostě. Tam, v tom druhém prostoru, tam, kde ještě nezešíleli úplně, to jsou země BRICSu a to jsou 3,5 miliardy lidí, kteří ještě jsou úplně ještě v hlavě, to mají jakž tak v pořádku, tak nemají Green Deal, neřešejí emisní povolenky na to, že si v kamnech zatopíš, že ti fouká oknama, nemusíš tady platit za vzduch, který dejcháš, nemusíš platit za vodu, kterou piješ, nemusíš žrát brouky, čili jakoby, když se nad tím zamyslíš, jo, jak je to tak jednoduchý, je to prostě seberem se a půjdeme z té Evropské unie pryč a oni, no, ať se tam třeba zblázni, ať si žerou brouky a tak dále, jinak ne, se nás to bude týkat.
Ano, to je takový polygon zkoušející, jo. Já myslím, že se jim to nemůže povíst, jo, ani tady v Evropě, protože to nemá vůbec žádnou sílu. Oni to zkoušejí, ale je jich málo, je jich málo. Nás je, těch zemí je malinko proti zbytku světa. S tím a CO2, jo. Ten Robert, jak jsme se dneska bavili na začátku, ten můj kolega, říkal, že si počítal uhlíkovou zátěž. Jako sám, jako člověk, jo? Jako, protože my si to budeme muset počítat údajně, jako osobní uhlíkovou zátěž. A spočít si, a napsal to tam, jako, no, že má teda dvě auta, jedno malý, hodně malinký, jedno trošku větší na služební cesty a pak teda jako jezdí do práce autem, jí maso, má byt a spočít si to na 40 tun CO2 za rok, což by prej se nedoplatil. Jo? To prej by byly obrovské jako částky, který by platil. Tak to pak to prej korigoval a napsal tam, že nežije, do té kalkulačky dal, že nežije v Česku, ale třeba v Chorvatsku nebo v Srbsku a tam ty tuny jako spadaly, takže ono jde i jako o ten průmysl v té dané zemi. A potom tam musel změnit, aby se dostal na 4 tuny, takže vůbec nejí maso, nemá auta, byt má 20 metrů čtvereční a prostě úplně omezení života, aby se dostal na nějaký ty 4 tuny CO2. Takže to se na nás taky valí, vidíš, to jsme přeskočili ten myslím, hned se k tomu dostaneme, to jenom jsme navet, že tady ten Green Deal a že to počítání bude opravdu náročné. Říkal, nikde neuvádějte, že máte auto, jinak už platíte, se bude platit povolenky, to jsou ty odpustky jako hrom. No. Takže tohle se taky na nás ještě valí.
A tak je to demokratické. Já si myslím, že je to správné, protože zažehla ten plamen Greta, že jo. Všichni si to začali uvědomovat, že vlastně žijeme na úkor budoucnosti. Jak si se zapomnělo, že čím víc CO2, tím víc kyslíku, jo? Já nevím,
no,
jestli
to nějak uniklo, člověče. Ale oni totiž jim unikla základní informace, že je stejný obsah k CO2 jako roku 1880, jo, když se dělali první testy, takže ta obsah o CO2 se vůbec nezměnil, je stále na stejné úrovni.
A musíme říct, že je víc lidí a víc aut, protože když si to vezmeš, tak nebylo tolik aut v roce 1980. Bylo méně lidí. Takže já bych řekl, že se ta produkce se nezvýšila, přestože zdroje v úvozovkách se navýšily.
přesně, jo. Tam není změna. To je jenom politikum zase, to je zase politika. Oni říkali, že jo, budeme mít oteplování, teď zjistili, že se naopak ochlazuje, tak říkají klimatické změny. No prostě, já je vidím prostě na té poradě, vždycky, jak to tam vymýšlej a jako člověk už to musí brát s rezervou. No a ty brouci, já jsem se o nich zmiňovala v prosinci, že se to na nás asi chystá, ale netušila jsem, že to veme takovou rychlost, jo, protože v současné době je prostě obrovská propagace hmyzu jako pro potravinářské účely na internetu. Tam, když si přečtete, že když na to najedete, tak tam všude hmyz, Češi jedí hmyz, kdo nejí, je dezolát, jo, prostě takový hlášky propagandistický. A ono to má svoje opodstatnění. Evropská OSN vydalo prohlášení, že hmyz je perfektní, že to vyrovná nedostatek potravin a že se teda může baštit. No a Evropa nezůstala pozadu a vydala nařízení, hlavně to bylo to hlavní nařízení, který říkal, to byla 2283, že můžeme použít brouky jako novou potravinu v Evropské unii, protože do té doby brouci nebyly uznávány jako potravina. No a oni nelenili, Evropská komise nelenila, podepisuje se pod tím paní Lejnová a vydalo několik nařízení, těch nařízení už je několik. A já jsem si pročetla nařízení na cvrčka domácího. A to bylo opravdu legra. Já jsem na ty nařízení zvyklá je číst, ale tohle, když jsem četla, jsem říkala, to není možné. To je opravdu legrační, protože oni toto nařízení vydalo na žádost firmy. To znamená, už je to lobbying obrovský. Na žádost firmy Fair Insects, což je holandská firma, která se rozhodla, že bude chtít vyrábět, pěstovat nebo chovat, já teď nevím, cvrčky, oni dělají i kobylky a červy, ale prostě tohle nařízení jedno povolovalo firmě Fair Insects produkovat cvrčka domácího. A proč? Protože předložila studii o neškodlivosti na zdraví. A pokud teda ostatní firmy to budou chtít taky vyrábět toho cvrčka, nebo teda produkovat, chovat, tak si taky mají zažádat a předložit, že to neškodí zdraví a ten jejich způsob produkce. Takže tady vidíme, že Evropská komise vlastně jde na ruku jenom firmám, velkým globalistickým, anebo startupovým firmám. A teď já nevím, jo, buď jsou slabí a neumí tomu tlaku lobbingu odolat, no anebo prostě vzhledem k těm svým kořenům, že jo, Evropská komise, jaký má kořeny historicky, tak si jdou prostě na ruku a čím horší pro lidi, tím lepší. Takže
nebo
toho...
Nebo to jako celkový projekt, víš?
No, projekt, no. Takže oni vlastně vydali to prostě nejde, jo, vydávat nařízení jedné firmě, to prostě, ne, to, já se s tím nesetkala za ty leta. Laru Potemníka Moučného, toho, co třeba my nesmíme mít v obilí, tak teďka bude třeba vyrábět firma SAS EAB Group, a to je velice zajímavá firma. Na Bloombergu patří do kategorie průmyslu zdravotní péče. Jo? Oni budou pěstovat larvu moučného červa, to je potemník, a je to firma, která je zařazena do zdravotní péče, nikoli do zemědělského provozu. Třeba ten Fair Insects je napsaný jako výrobce, jo? Ten patří do té kategorie těch zemědělců, ale tato firma SAS EAB Group, to jsou Francouzi, patří do zdravotní péče a pod kategorie je biotech pharma, jo? Healthcare, to znamená zdravotní péče. Jo? Biotechnologie a farmacie zdravotní péče. To je zajímavý, co? Takže to je prostě vidět, že, a to je startupová firma, jo? Ty startupy jsou většinou financovaný. Třeba ten Epil je taky, jak potahují to ovoce a zelenina tím lesklým, aby se nekazilo, tak taky jsem našla, že to je startupová firma, kterou financoval Bill Gates, takže opatrnost na místě, obrovská opatrnost na místě. Jinak pozor, budou se ty broučci rozšiřovat, nedaj jim pokoj, nenechaj brouka žít a bude až 16 schválených druhů v Evropské unii. A bude, může se vozit, pozor, oni jako řekli, můžete to vyrábět vy, ale vozit se to může. Pozor, ze Švýcarska, Jižní Koreje, Kanady, Thajska a Vietnamu. Jo, takže my tady budeme mít dovozový brouky.
My nemůžeme mít vlastní cvičky.
No, prosím?
My nemůžeme mít vlastní cvrčky, vlastní larvy, vlastní brouky?
Můžeme, ale musíme jako doložit, a ono se to bude kopírovat, že to je neškodný. A my už máme tři provozovny, myslím, máme už a máme asi čtyři na zpracování. Jo? Takže ono se to rozjíždí se to obrovskou rychlostí. Já jsem to vůbec netušila. A ministerstvo zemědělství nás vlastně oslovovalo v prosinci, jestli nevíme, jak se to pěschová. Oni chtějí ještě v biokvalitě dělat brouky. Jo? To teda nevím, jak jim udělají rozestupy a přírodní podmínky a klasický welfare. A ptali se nás, jak se to dělá. Ale stejně nelenili a už vydali zásady správné zemědělské a výrobní praxe produkce hmyzu určeného pro lidskou spotřebu. Takže a v zápětí se založila neziskovka spolek výrobců a zpracovatelů hmyzu v České republice a tam oni tam mají napsanou úžasnou věc. Oni píšou, že jsou vytvořené na spolkových demokratických zásadách. A cílem tohohle spolku je popularizace hmyzu. No a to je to, co vidíme na těch internetech, kdo nejí brouky, je dezolát, jo, v podstatě. A vytvářet podmínky, chtějí vytvářet, aby dobré podmínky pro výrobce v České republice, takže ten rozvoj tady bude. Fabriku máte na Moravě, jo. Chtějí hlavně se zaměřit na šlechtění nebo genetickou úpravu, teď nevím, co pod tím si mám představit, potemníka moučného a pozor, chtějí uplatnit hmyz v kosmetice a farmacii. To je ale hrozný, to znamená zase pozor, riziko, bude to všude. Bude to všude, to znamená v potravinách, v krémech a i třeba v lékách. A jediný, co kvituju pozitivně, sledovat přítomnost nežádoucích látek. A Česká republika schválila jenom některý, ne všechny, jo, pozor, jsme takový v tomhle tom opatrný. Máme potemníka moučného, to je obilní škůdce, který se zavrtá do zrna, nakade tam vajíčka, to zrno vyžere a jako ten červ vyžere to zrno a pak se vylíhne brouk. Takže potemník mouční, toho máme v obilí dost, tak jako proč ne. Potemník stájový, to nevím, jak vypadá, cvrčka domácího, cvrčka krátkokřídlýho a cvrčka banánovýho můžeme tady v Česku mít. A oni v tom metodickém pokynu, který jsem vám četla, když to čtete, tak si řeknete, to je paráda, to bude dobrý, to bude zdravotně nezávadný, teda když by to nebyl brouk, že jo, pak si o tom ještě něco řekneme. Ale oni tam píšou, já tam vidím tři základní rizika. To je pro ty, co to budou jíst, jo. Já myslím, že my všichni, co to tady posloucháme, to nikdy nevememe do úst, ale vidím tam tři rizika. Krmivo, usmrcování a zpracování. Oni píšou tam, že se hmyz má krmit tradičními krmivy, jako je zrno, sojová moučka, siláž a zbytky ovoce a zeleniny a chleba, které nevykazují napadení plísněmi nebo hniloby a podobně. To je v pořádku, beru. Ale pozor, hned tam dodali. Ke krmení hmyzu je zakázáno používat zejména krmiva s obsahem zpracované živočišné bílkoviny, hnůj, obsah trávicího traktu, to znamená no, prostě fekálie, bývalé potraviny živočišného původu nebo odpady ze stravovacích zařízení. A tohle, když tam napíšou, tak řekneš, jo, ty jsou dobrý, ty to tam, oni to zakazují. No ale to znamená co? To znamená, že se tím to krmí. Jo? A že se jenom bojí, aby to nekrmili ty naši výrobci. Takže krmivo považuji za rizikový. Potom já si osobně myslím, že a už je, mají to patentovaný, že budou směsi pro brouky, krmné směsi se vyrábět pro brouky, jenže do té krmné směsi můžou přidat cokoliv. A jedna americká, není to u nás, je to v Americe, už si patentovala krmivo na brouky a mají tam jednu z položek grafen. Jo? Takže je to stejně kontrolovaný, jako třeba v tom vertikálním zemědělství, o kterém jsme se spolu hodně bavili. To vertikální zemědělství taky vlastně bez půdy, rostlinka tam se někde plazí ve skleníku na nějakém substrátu a dávkujou jí tam drogy a nevíš, co jim tam dá. Oni říkají, že tam není pesticid, já tomu věřím, ale ono tam je něco třeba jiného, protože třeba už uměj udělat MMR, jako ty vakcíny, jak byly, tak uměj už udělat takový MMR, který přijme půdní bakterie. Takže to už je jenom malý krůček k tomu, že za pár let, a jde to poměrně rychle, můžeme mít MMR i třeba v rajčeti.
Promiň, ale jestli se tě můžu zeptat. Já jakoby pořád bádám logicky po motivaci. Jo? Hmm. Motivace. To znamená, že pravděpodobně technologie mRNA, ty jsi mluvil tady o grafenu, že tyhle ty technologie, které se dneska opravdu už jsou zprávy, že do mlíka a já nevím kde všude, takže tady někdo chce do toho řetězce, nebo do toho potravinového celého jakoby řetězu, chce vmontovat něco, co není dobré pro lidi. Já si o tom budu za chvilku mluvit. Protože přeci tam je spousta rizik, jo? Přesně jak jsi to pojmenovala, čím to budou krmit, jak to budou usmrcovat, jak se to bude skladovat třeba potom. Ale tady jsou jiná rizika. Hmyz v přírodě je velice důležitý. Co se stane, když třeba taková farma začne hořet? Teď ten hmyz se dostane do přírody. V tu chvíli, protože ten hmyz v té přírodě je v nějaké rovnováze, to je vybalancované, nikdy nemůže být víc, dejme tomu, toho moučního červa, než kolik je schopno to zrno jakoby ukrmit, jo. To znamená, nikdy se to nepřemnoží. Ale tady to může tak být. To znamená, že můžou tady nastávat ekologické katastrofy, havárie, katastrofy, které mohou mít absolutně nedozírné konce. To si myslím, že jsou rizika. Je tam toho na to nějak myšleno, nebo jaké tam jsou stupně zabezpečení?
Ne, vůbec to tady o tom, v tom metodáku to vůbec nezmínili, to vůbec o tom neuvažují. Jo, jako bezpečnost, musí mít bezpečnost jako práce, to tam píšou, to jsou takový ty obecní postupy jako u každé fabriky. Takže to musí mít nějaký ten plán bezpečnosti, těch HACCP, to jsou ty kritické body, to určitě, jo, co se stane, co uděláme, když se stane tohle, Každý výrobce hmyzu bude muset mít HACCP systém a ten právě hovoří o tom systému kritických bodů, jakým způsobem postupovat, když se stane něco. Takže to bude jako v jakýkoliv fabrice, i třeba chemičce. Jo, ten únik, to, když unikne něco, tak samozřejmě je to stejně nebezpečný, jako třeba když možná trošku míň, když unikne třeba něco z chemičky. To samozřejmě oni musí mít v dalším kvalitativním nějakým systému nastavený. Ale jako nemusí nic vyhořet, jo, stačí, když že oni v Africe vypouštěli sarančata a sežralo jim to nějaký jejich malou drobnou výrobu, jo, takže rostlinou, jako nějakou tu výrobu rostlinou. Takže to samozřejmě může být, to bylo tenkrát plánovaný, ale tady samozřejmě musí být nějakým způsobem zabezpečený, když se, ten systém je nastavený tak, stane se mi to, udělám to, kontrolují to 5x týdně, kontrolují teplotu každou hodinu. Jo, takže oni musí mít tyhle ty postupy výrobní, oni musí mít udělaný, takže to asi si myslím, až by tak nehrozilo, jedině kdyby to bylo záměrné. Dalším rizikem, který já vnímám v tom metoďáku, je usmrcování. Oni píšou, že se budou usmrcovat pouze u nás, se budou pouze zmrazením, nebo suchým zmrazením, drcením, to je hrozný, dušení oxidem uhličitým, ponořením do vroucí vody, sušením a usmrcení horkou párou. Možná ano, ale jinde, třeba v té Asii, a o tom jsme se i bavili, možno to klidně mohou fouknout insekticidem. A třeba zrovna tím chlorpyrifosem. Jo, to já tomu věřím, že to tam klidně fouknou nějakým pesticidem. No a nebudeme mít pesticid v obilí ukrajinském, ale i na broucích. Další riziko, který já vnímám v tom metoďáku, a jako když to čtu, tak tam ty rizika vidím. Brouci pro další zpracování se mají pasterovat. Takzvaná hot room, horká místnost. Pasterace, to není nic. Tam se nezabije vůbec nic. 60 stupňů, že jo, pasterování. Ale tekutina, když jde v 60 stupňů, tak je to větší účinek, když je to v horké místnosti. My normálně vydržíme na 60 stupních, jo, je nám horko, blbě, ale prostě vydržíme. Ale 80% farem z brouky je kontaminovaných parazity. Jo, to prostě ty parazity jsou ve všech těch broucích, tomu se neubrání, to by tam museli furt spát nějakýma antiparazitikama ty broučky, jo. Nebo stříka, nebo já nevím, jak by to tam na ně dávali, ale nebo do krmiva by to museli dávat, ale hot room podle mě absolutně nedostatečná. Ano, píší, že červy pro přímou spotřebu musí být sterilované, takže to beru jako, že to je v pořádku. Teď jde o to, jak dlouhou dobu měli by dát aspoň třeba 5 minut. Jo, nebo prostě měli by stanovit nějakou časovku. Jinak já jako, kdyby povolili tyhle ty brouky jako chipsy nebo jako v lízátku, jak to prodává ta moravská firma Grid, kde ti je na zvracení, když se podíváš na ty webové stránky, tak dobře. Jo, tak řeknu, no, tak ať si někdo koupí nějaký biorobot, ať si koupí čipsy jednou týdně, jednou měsíčně, jednou za půl roku, když jdou tam na procházku. Ale tady jde o to, že se to chce dávat do všech základních potravin. Do těstovin, do směsí pekařských, do chlebů. Jediná naše záchrana je to, že zatím Evropská unie vyžaduje značení Rumuni, Italové a myslím Maďaři a teď se přidali i Katar, ty to úplně zakázali v Kataru, ale ty chtějí označení velikými písmy, viditelnými, separace na supermarketu v jiném oddělení, aby to bylo oddělené od normálního zboží. Tak zatím zase Češi, že jo, stejně jako s ukrajinským mobilem, tak stejně jako taky řekli, že ne zatím. A uvidíme, jestli se to třeba změní. Já myslím, že to dá trh sám, že sami obchodníci to dají, prostě to označí. No a nám nezbyde nic, než si vzít lupu a zase koukat. A pozor, budeme zase chytřejší, budeme umět brouky i latinsky. Jo? Takže ten potemník je Tenebrio Molitor. Budeme se učit latinské názvy, budeme zase chytřejší, protože oni to budou značit latinsky. Pozor, cvrček domácí se řekne jinak, acheta domesticus, když to cvrček krátko křídlí není acheta, ale grylodes, jo, siligatus. Takže pozor, budeme se zase učit v obroučkách v latině.
Ten je určený na grilování, předpokládám.
No, asi jo, já nevím. Jo, jako. Hele, ono, když, já si myslím tadle, když řekneš brouk, červ, prostě tak se intuitivně nebo instinktivně oklepeš a řekneš, fuj, dej to pryč, jo, prostě, a to je důležitý, to je ten instinkt, kdy člověk cítí jako vnitřní odpor. A ten odpor, to je vlastně jako ne strach, ale takový opatrnost, že to značí, že nám ten hmyz může uškodit. Ať už je chovaný jakkoliv, jo, je to prostě přírodně daný, že k tomu nemáme úplně lidumilský vztah, že prostě nám to vnitřně může uškodit. A samozřejmě, že jo, je tam ten chytin. Ten chytin, to je antiživina jako hrom. Tam se to bude projevovat hlavně na plicích, jo, nějaký infekty, plíce, oslabení dechu, alergie. No a je to antiživina, takže potom můžeš jíst jablíčka ze zahrádky, nebo můžeme jíst jablíčka ze zahrádky a vitamíny se ti a minerály nevstřebají, jo, protože to tělo bude zanesené tak, že už nebude mít sílu vstřebat další živiny. No.
A jedna no a jsou tam jedovaté věci, prosím tě?
Prosím?
Jsou tam vyloženě jedovaté věci, třeba že někteří ty brouci mají parazity nebo jejich trus?
To jo, 80% farem na hmyz je kontaminovaných parazity. To nedáš pryč. Možná těl sterilací, nebo já nevím, jo, ale prostě to jsou paraziti, který žijou v těch broučcích, jo, ty to nejsou jako lidský parazit. Co to bude dělat, nikdo neví, no, ale tak jako jo. Jedna dětská lékařka v Německu, to jsem četla teda, to dala podnět na ministerstvo zdravotnictví v Německu, že to mají okamžitě stáhnout a okamžitě zakázat brouky jako potravinu. A ona říkala, že budou velké dýchací potíže, alergie, ale a potom se tam rozmluvila hodně široce, to já zase o tom nechci tak se podrobně zmiňovat, ale že to bude měnit genom a že se teďka tam to dokazovala, že se dojde, že se budou rodit lidé jako hermafrodité. Jo? To tam opravdu uvedla a podala to na ministerstvo zdravotnictví v Německu.
No a to se chce vlastně.
To se chce.
Čili od heterosexuálních párů k homosexuálním posvazek pedofíli a hermafroditi. Oni už pak nebudou nikoho obtěžovat, maximálně může podat podnět pro šetření, že jeho zadní část ho obtěžovala na přední části, když dostala chuť na sex, protože on pochopitelně jako hermafrodit zásadně nesouhlasí s tím, aby jeho zadní část nějakým způsobem obtěžovala jeho přední část.
No, ano, přesně. Jo, takže zase humor, to je hrozný. No já jsem teďka vlastně si pořídila mikroskop a když jsme u těch parazitů, já jsem si pořídila mikroskop digitální, protože já jsem měla takový ten laboratorní a mně se tam špatně to nějak snímkovalo a natáčelo, tak jsem si pořídila mikroskop digitální a na podměty, že teda v těch současných potravinách není něco v pořádku, údajně, že v čokoládách Kinder jsou morgelony, to jsou ty parazité, kteří byli na těch tyčinkách, které se strkaly do nosu při covidu. Já jsem tenkrát na laboratorním mikroskopu vzala tyčinku zabalenou, nerozbalovala jsem ji od syna, který řekl, no my berem z Německa. Já jsem řekla, jo, z Německa, to je všechno čínský. A vdala jsem ji pod mikroskop. A já myslím, že jsem o tom měla pořád, a to už je dlouho. A dala jsem ji pod mikroskop a tam jsem našla takovýho červa. Já jsem ti to poslala na fotkách, jo, pak to můžeš třeba, já nevím, popsat lépe. No a byl tam takový červík, který se nehýbal, vypadal to jako nějaký vlákno, v podstatě nepohyblivý, ale já jsem přes ten obal zahřála přes ten obal a on se začal hýbat, normálně se hýbal. Tak jsem se toho lekla, odskočila a řekla jsem fuj. Takže jsem to nedělala. A teď jsem vzala teda ty čokolády a zrovna jsem měla nakoupený ty půl vajíčka od Nestle, takový ty berušky, jo, velikonoční. Tak jsem je rozlomila, no a tím mikroskopem jsem přejížděla a našla jsem tam také ty morgelony. A máme i vyfocené, natočené na videu a jsou to shodné útvary jako u těch testovacích tyčinek na covid. Já jsem u té čokolády nemůžete nic zahřát, nemůžete vyzkoušet, jestli se to hejbe, protože se vám to napatlá na ruku a prostě se to rozpatlá, ta hmota. No A já jsem tu držela čokoládu v ruce a najednou jsem, jak jsem to držela delší dobu, tak najednou jsem si zajela tím mikroskopem na svůj prst a už jsem ho tam měla. Jo, už jsem ho tam našla, toho Morgellona, už vlastně šel jako za tím tělesním teplem a je to umělý, normálně umělý parazit, že jo, a už by se mi dostal do těla. S tím, že já jsem, jinak to nevidíte, pouhým okem to není vidět, tak jsem rychle běžela, speciálně jsem si to umyla, zkontrolovala a už jsem ho na prstě neměla. Jo, takže nevím, už asi čokolády, takhle, Nestlé je globální firma, tam v podstatě se může toto přidávat. Nemyslím si, že to přidávají vědomě výrobci, to je ten Orion, Opavia, že jo, to všechno patří pod Nestlé. Nemyslím si, že to tam dávají vědomě, ale že to může být v nějaký surovině, která se tam dává. Jo, těch surovin je třeba 3-4 nějaká část. Jedna může se tam a může to tam být, aniž o tom ty výrobci vědí. Ty určitě 100% o tom nevědí. Jo, takže jenom buďme opatrný. Ve Ferreru Rocher z polské výroby jsem to nenašla. Tak nevím. No. Tak nevím, kde všude to může být. Buďte opatrný na ty Kinderka a na ty Nestlé výrobky.
Určeno pro děti. No to je na tom to úplně nejstrašnější, rozumíš?
No, já jsem řekla, ano.
No, promiň, povídej.
Já jenom, že ještě to cpou teda, jo, ty brouky, že cpou už do krmiv pro psy a je to v zelených obalech, píšou tam, že to je udržitelný, je to, a ještě, že se, pro citlivé a starší psy, no tak ty psy to zabalej, co by dob, když se nažerou tohle krmiva, protože psy nejsou uspořádaný na to, nejsou přizpůsobeny na to, aby jedli hmyz, žrali hmyz. Oni opravdu na to nemají. Je rozdíl je u koček. Kočky, když mají hlad, tak ty brouky se žerou. Jo, kobylky nebo něco odchytí. Kočky bych ještě řekla, že to snesou. Jo, při nejhorším. Ale psí krmivo, a teď se to normálně vyrábí, oni to naštěstí vyvážejí do Chile, jo, a do těch zemí, ale nekupovat. Jo, jsou na to reklamy, nekupovat.
Tak mám prosvíta otázku, jestli brouci mají nějaké Ečko, to znamená, jestli pod nějakým Ečkem se skrývá třeba mouka z těch brouků.
No to ne. My máme teďka Ečka dvě, tu košelinu a ten šelak, ale to bych do toho nedávala. To je to E120 a E940. To je úplně něco jiného, to úplně oddělte. To je něco jiného. To je Ečko, který se přidává buď jako barvivo nebo jako pryskřice, vytváří to lesklý obal. To je něco jiného. To jsou staré věci, postupy, poměrně i dost drahý. Oni to budou chtít určitě něčím nahradit. Ta košelina, to je z té samičky, která produkuje barvivo, kterým se chrání a oni ho usušejí a to barvivo se vystráží nějakým síranem hnitoamoním. Jo, to je normálně jako třeba, a to je starý, to jsou
o tom jsme se bavili, starý. Ano, v pořadu.
No, ale to, no tak to je zase na těch cukrovinkách, co je červený, že jo. A ten šelak, to se dělá, tím se natírají i třeba dřeva, to je technická věc a pro potravinářský účely, ono to dává takový pěkný lesk, můžou se tím natírat i třeba ovoce, zelenina, ale to bych jako do toho nepočítala. Tady je potřeba se chránit před těma základníma potravinama, které budou obsahovat nějakou mouku nebo nějakou směs z těchto brouků. Jo, ani neřeším brouky jako čipsy v lízátku a takový ty hnusy nebo v hamburgeru, to je všechno uchylný, ale pro nás je nebezpečnější nebo buď nebezpečnější nebo rizikový ty klasické potraviny. Takže zase ověřovat.
Obezřetnost na místě. Prosím tě, ještě posluchačka se tady ptá, žabička.
Žabičky se nebojte, prosím, je to systém certifikace, nejdřív to byl systém UTZ, který certifikovali kakao, kávu, a myslím ještě něco, to si nespomenu, ten systém se běžně certifikoval, to znamená, že ten výrobce neleje hnojivo do potoka, že netrápí děti prací, že pracovníci jsou dobře oblečení, že mají daný postupy, který evidujou, a tahle ta žabička v podstatě se s nima spojila, s tím UTZ-kem, a je to certifikační systém. Jo, oni říkají udržitelný, protože zase aspoň, protože ten tlak je, ale tohle to je pouze certifikační systém a běželo někde na Telegramu, že pozor, to bude sajrajt. Není to pravda. Jo, není to pravda, je to certifikační systém. Ten podnik musí získat certifikaci, za kterou si zaplatí.
Takže je to takové jako ISO, jo?
No, je to ISO. Je to ISO, takový udržitelný ISO, ale neznamená to, že tam cpou. Oni třeba kritizovali banány, že jo, oni mají žabičku, banány mají žabičku a přitom lejou odpad do vody, jo. Tak samozřejmě na to byly dané žaloby a řešilo se to, že porušili ten certifikační systém. Ale je to nějaká nadhodnota a mám pocit, že spíš ty firmy se tam krejou, aby jako byly udržitelný. Jo, takže ta žabička by neměla být úplně špatná, musí si to zaplatit a je to kus papíru, který v podstatě rýsuje ten jejich výrobní proces. Horší je ten epíl, jo, jak jsme se bavili.
Takže řeknu, s kvalitou té potraviny jako takové to nemá souvislost.
Ne. Ne, je to se systémem té produkce.
Čili ta jako, firma říká, my jsme přijali nějaké standardy té ano. výroby a ty standardy jsou zhrnuty tady pod tou značkou. To znamená, že když zaměstnáváme děti, tak jim dáváme příplatky a nekrmíme je rtutí.
A oblečení a nějaký pracovní rukavice ano. a podobně.
Jo? A ty nejlepší posíláme za panem Švábem, on je odmění.
No.
No, takže na žabičku hodně dotazů. Pochopitelné je, že sociální sítě, a zase odpovídá to tomu, jak lidé jsou podezíraví. Jo? Je to logické, prostě žijeme v době, kde nemůžeš věřit nikomu.
Přesně. Musí mít trochu člověk selský rozum a když nevím, tak jdu potom. Ale on někdy to člověk neumí přečíst mezi těmi řádky, jo? Tak jako to chce trénink a každý se vytrénuje.
Takže když to
Ale víš co, ty jsi říkal, a je vůbec co jíst? No, samozřejmě musíme se postarat sami o sebe, jo, nespoléhat na to a nešáhnout bezmyšlenkovitě na produkt někde v regálu. No a když šáhneme, no tak jako můžeme šáhnout jednou, dvakrát, třikrát, to se nic neděje, teď jako můžeme jíst 70% zdravě a 30% to do sebe ládovat, ono to tělo to taky vydrží, jo, to zase nesmíme tak nějak přehánět. Já, když bych tady měla tady chvilku ještě, jestli jim dovolíš teda, jsem si tady připravila okénko pro zdraví a inspiraci a jsou to jenom vyzkoušené levné postupy, tak aby jsme nebyli jenom negativní, tak aby jsem tady aspoň třeba tři věci, já jsem si vzpomněla na tebe taky přitom. Protože já mám na Telegramu ruské kanály o zdraví, tak je pročítám, jo, třeba Naše zdarově, Věčné zdarově, a tak si trénuju ruštinu a zároveň si to jako, se mi něco líbí, protože oni tam mají moc hezký receptisy. A narazila jsem na recept v oddíle Vyználi a tam píšou, že znáte kávu s máslem? Káva s máslem, já jsem si vzpomněla na tebe, že piješ rád kávu a i na své otce, který pracoval nějaký čas v Uzbekistánu a tam pili černý čaj s máslem. A oni napsali tam v ruštině. Káva s máslem snižuje riziko rozvinutí rakoviny o 50%. Riziko diabetu typu 2 dokonce na 7%. Očišťuje cévy a podporuje funkci mozku a snižuje tukové zásoby v těle. Tak já můžu říct, že jsem si dneska udělala kávu s máslem, piju ji teďka tady u stolečku a musím říct, že je to chutné.
Příprava, prosím tě, to mě začalo zajímat.
Hele, Normálně jsem uvařila si kafe, já jsem teda měla instantní, jo. Asi bychom neměli pít instantní kávu, měli bychom pít nějakou neinstantní, ale prostě jsem nic jiného neměla. No a dala jsem tam oříšek másla, no oříšek, no tak to je kousek másla, no.
Jako
a
víš, že je to chuťově moc dobrý. Čemu říkáš oříšek?
No, já jsem to tak odkrojila, to znamená asi lžičku, bych řekla. Hele, úplně chuťově vynikající. Ono to trošku napodobuje to mléko, takže místo toho mléka tam dát radši to máslo, protože to mléko přece jen se trošičku vměstnává mezi dvanáctterníkem a tím tenkým střevem a může to tam... Jo, takže hele, úplně pohodě.
A já chtěl jsem ti říct, že jak takhle mluvíš už ty 2 hodiny, že mi přijdeš taková, jako že seš, víš, jako že máš sníženou tu rakovinu a tohleto všechno, že to máš snížený. Jako.
A podporu funkci mozku. A ještě ty zásoby tukové v těle, hele. A to než jsem přeložila, tak jsem si musela žirovny, já jsem nevěděla, jak se to řekne ty tukové, tak jsem si to našla ve slovníku, abych teda se přiznala.
Tak pojďme ještě další typek.
Jinak ten cukr snižuje, jinak připomenu, teďka začnou růst lupínky z jabloní. Kdo má vysoký cukr, natrhejte si listy jabloňové, usušte, pak si rozdrťte, udělejte si čaj a znormalizuje to vysokou hladinu cukru. Na tu rakovinu, jak jsem říkala, u té kávy pomáhá heřmánek, jo, protože tam je apigenin. A mluvila jsem s jednou farmaceutkou a říkala, hele, já dávám přednost firmě Megafit, on je ještě Leros, Megafit, a protože oni kontrolují každou šarži, protože i v bylinách mohou být pesticidy, to jsme zjistili u ostropestře Mariánského, tak tenhle ty kontrolují každou šarži, takže je to čistý a kontrolují ty účinné látky, takže to je jenom tip. Jinak na tom ruském webu jsem i četla očistu jater. To bylo krásně. Lžičku vsianky, to je 1 až 2 lžičky ovesných vloček. Lžičku z kořice cejlonské, ne té kasie, jo, to je ta pravá, do skleničky s vodou, úplně jednoduše. A nechat to přes den ráno to udělat a večer na noc to vypít. Za pár dní jsou játra vyčištěná. Jo? Oni tam mají opravdu takový jednoduchý recepty. Med, citron, olej, máslo a podobně. Takže to je taky tip. Já jsem to ochutnala. Vůbec to není špatný. Je to chutný a je to poživatelný. No. Takže to je takový levný tip, a který je zároveň potrava, jo? Takže spíš to beru tak, aby jsme se i najedli trošku a zároveň se trošku pomohli těm našim orgánům. Že to byla ta káva s máslem, ten lžička ovsa a z kořice, to je velice dobrá kombinace. Mě teď bolí třeba koleno, takže zkusím jejich recept smíchat nerafinovaný olej se solí, 10 lžic soli a 20 lžic oleje, takže poměr 1:2. A vmíchat do bílé hmoty a 2 až 3 minuty masírovat bolestivé místo, kde jsou ty výrůstky. Ty můžou být na koleni, na páteři, kdekoliv. A prý se máme dostat až na 20 minut masáže a po 8 až 10 procedurách se radikálně změní výrůstky a navíc se zlepší zrak. Já si myslím, že to půjde i na artrózu tohleto. Zase úplně jednoduchý recept, sůl, olej promíchat a pomazat. Ale promíchat asi to bude muset být to promíchání pečlivý, protože se má vytvořit bílá hmota. Jinak zase ještě jídlo, jo, a pak 2 kosmetický. Ještě jídlo. Když má a to teď zkoušíme, já teda netrpím na vysoký tlak, ale doma, jo, tady někdo, tak já večer namočím lžíci kinoa semínek do vody a oni přes noc nabobtnají, ale nabobtnají úplně do takového želé. Ty vody nešetřím, jo, dám třeba 1, 1,5 lžíce semínek a zaliju to plnou tu mističku vodou. A ona z toho stane taková jako puding, takový želé a ochutí se to třeba jenom syrupem a sní se to a prý, když se tohleto a to opravdu potvrzovali, že po 2 měsících užívání se snížil vysoký krevní tlak na polovinu. No není to jako moc, není to úplný vyléčení, ale je to zase snížení léku, kdo bere, jo, přitom je to potravina, je to merlík chilský, takže asi bych koupila biokvalitu, aby jsme předešli nějakým chemiím, ale zase je to plný minerálu, pozbuzuje to, nemá se to jíst na noc, protože by to bylo jak po 2 kafích, jo, takže tohle. A potom kosmetický jeden pro dámy a ten užíváme a fakt máme teda docela jako úspěchy. Šafránový olej. Řeknete šafránový olej, to je něco speciálního, drahýho, ježišmarja. Ne. Není, je to levný, dá se to normálně koupit i tady na internetu, mě to teda manžel přivez, ale potírat tím hřbety ruky a oni začnou mizet ty hnědčí skvrny, které se objevují s věkem. Jo? A oni teda jako úplně nemizí, ale začínají být takový neviditelný. Takže to je jenom takový tip, protože některé ženy jako jsou z toho špatný, potírají to vším možným a ten šafránový olej a to je taky z toho ruského internetu. Potřete si to šafránovým olejem, oni říkají ještě smíchejte to s glycerinem a buchvičem, ale stačí ten šafránový olej a krásně ty skvrny vymizí. No.
Takže kdo by nechtěl být doma ženu bez skvrn? Maruško, čas?
Běží. No to je tak všechno asi. Je ještě všechno? Jsem chtěla, teda, ale to někdy jindy.
Tak, pojď se rozloučit, prosím tě.
Tak já se loučím, mějte se hezky, užívejte jaro, které snad už konečně přijde a přeju hezký prodloužený víkend.
Takže Maruško, já ti moc děkuju za informace, které jsi dneska přinesla. Doufám, že jsme sklidnili některou hladinu rozbouřenou, názorovou. No a že jsme otevřeli trošku zase okna do kořánu v některých těch informacích, že se je potřeba prostě být obezřetný, ale není potřeba panikařit. Přátelé, děkuji všem, co jste byli s námi. Předávám Soně hned po písničce. Děkuji, že mi umožnila přetáhnout. No a mějte se krásně, v pondělí se opět uslyšíme a od mikrofonu společně s Marii se loučí jak jinak než Petr Václav.
Já budu žít na věky na druhým břehu řeky, který mu znovu zeříkám čas. A nemusím se sázet, že ti tu budu scházet, až řekneš, s tebou to šlo s nás. Až k tobě přijdou naši známí, tak jako chodívali dřív, tak já tu budu sedět s vámi, i když mě žádnej nespatří. Dveřma nechte hádky, co nejdou vzít zpátky a lidskou bezdůvodnou zlost. Kašlete na šarvátky, život je příliš krátký a blbostí je všude dost. Až uslyšíte v letní bouři z dálky burácivej hrom, hlavu dešti, nohy v louži, zpívejte se mnou tenhle song. Já budu žít na věky na druhým břehu řeky, kterýmu znovu zeříkám čas. Já budu žít na věky na druhým břehu řeky, kterýmu znovu zeříkám čas.